AQShda professional futbol o'yinlari 1913 yilda boshlangan. Mamlakat o'z tarixida 6 bor jahon kubogida ishtirok etgan. 1994 yilgi chempionatga mezbonlik qilgan. FIFA reytingida AQSh milliy terma jamoasi hozir 19 o'rinni band etib turibdi. Jamoa o'z tarixidagi eng yaxshi natijaga 1930 yilgi jahon chempionatida erishgan. O'shanda AQSh 3 o'rinni qo'lga kiritgan edi. Agayo shahrida Meksika ustidan qozonilgan muhim g'alaba hamda Gonduras va Panamaning 2-2 hisobida durang o'ynashi AQShga keyingi yilgi chempionatda ishtirok etish imkoniyatini taqdim etdi. Jamoa sardori Klint Demsi orzularimiz ushaldi deydi.
We wanted to qualify for the World Cup. We've done that. Now we got to make sure we do well in Brazil.
Biz jahon kubogida ishtirok etishni xohladik va bunga erishdik. Endi Braziliyada yaxshi natija qayd etishga harakat qilamiz deydi u. Hujumchi London Donovan bundan avval ham 3 bor jahon chempionatida o'ynagan. Uning aytishicha, Meksika ustidan qozonilgan g'alaba muxlislar uchun o'ziga xos tuhfa bo'ldi.
I love this sport and when I started 15 years ago, you would have never had a game like this.
Men bu sport turini juda sevaman. 15 yil oldin o'ynagan paytlarim bunday natijaga erisha olmas edik. Ancha o'sganimizdan faxrlanaman. Bundan xursand bo'lishimiz kerak, chunki bu maxsus g'alaba, dedi Donovan. Jamoa bosh murabbiyi Jurgen Klinsmann maqsadga erishish yo'lida barcha futbolchilar ter to'kib ishlaganini aytadi. Ular dastlabki daqiqadan jiddiy harakatga kirishdi. O'yin qiyin bo'lishini bilardik. Ko'p narsa shu o'yinga bog'liq edi. Ammo jamoadagi har bir odam bor kuchi bilan o'ynadi. Ular g'alaba uchun juda chanqoq edi. Ularning har biri endi maqtovga sazovor, dedi bosh murabbiy. Klinsmann uchun Braziliyadagi musobaqa murabbiy sifatida ishtirok etayotgan 2-chi jahon chempionati bo'ladi. U avval 2006 yilgi kubokda o'zining vatani Germaniyaga murabbiylik qilib, jamoasini 3-chi o'ringacha olib chiqqan edi. AQSh milliy terma jamoasining keyingi yilgi musobaqadan umidlari katta. O'z tarixida jahonning eng kuchli jamoalarini ham mag'lub eta olgan amerikaliklar hozirdan keyingi yil uchun jiddiy tayyorgarlikni boshlagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.